Mali jandaramu ka kalanso min dalen don eskadron balakolina falajɛkaw fɛ yen. Lamerikɛn jamana ale ka bolodi ɲɔgɔnma dɔ hukumu kɔnɔna na u ye kalanso dɔ sigi sen kan ye min be se ka ɲɛjugawale kɛlɛli kunbɛn. Kolonɛli satigi n'u b'a wele ko Mɔrɔ Sidibe ale ye jandaramu ka direktɛri ba ye.
Ambasadɛr ani mini des affaires étrangères u ye kontrat de sinye. O ye kalan ye n'an b'a fɔ o ma formation ka baarakɛminan d'an ma n'a bɛ fɔ o ma ko équipement. Donc formation ani renforcement de capacité o kontrat mun siɲɛna a ye an sɔn koba la. Gendarmerie ka force spéciale min bɛ yen n'a ɲɔgɔn ka dɔgɔn farafinna an kɛrɛfɛ jamanaw la n'an b'a fɔ a ɲɔgɔn de ka dɔgɔn a bɛ cité farafinnata bɛɛ la u ko k'u b'o dɛmɛ kontrat in o b'o de senkɔrɔma don don.
Kalanso in bɛna na to min ye Mali gendarmu ye u yɛrɛ ka ɲɛjugawale kɔni kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na.
An taara ni an ka mɔgɔ caman ye ka taa formé américain ka base kɔnɔ Jordani pour que k'u dɛmɛ kosɛbɛ tactiques ni intervention na terrorisme kɛlɛli la. Équipe kelen-kelenna minnu taara u bɛɛ ye kalo fila formation kɛ. O formation tɔw o de bɛ ka laban yan. U nana tuguni u y'a continue. U ye dɔ fara dɛmɛ de kan. U ko nin expérience fɔlɔ de n'a ɲɛna an bolo yan u bɛ sɔrɔ ka élargi ka taa farafinna jamana wɛrɛ ma. Donc an y'a fɔlɔ de an wasara ko ko u sewara u nana fɔ u bɛ kɛnɛ sigi yan pour que ka formation in continue. U nana yɔrɔ min jɔ an ye kalanso de don. Aw ɲɛ b'a la sangaso don kilasiw bɛ duguma ani magasinw marifa marayɔrɔ ani équipement tɔw marayɔrɔ ani kalanso n'o ye kilasi kɔnɔlaw ye olu bɛ duguma kilasiw kɔnɔ kalankɛminɛnw ani kalankɛso cogoya o de bɛ ɲɛ jamana minnu bɛ bɛɛ ɲɛfɛ olu yɛrɛ fɛ amérique u bɛ cogo min na u y'o condition de créé.
Mali gendarme ka nin bolofara in sigilen don jamana fan o fan na olu kan ka se ka na kalan kɛ Bamakɔ nin yɔrɔ in na.
Donc kalanso ninnu sanfɛ an ɲɛ b'a la u kɛlen don ka dortoir de dilan komi paysan tena Bamako dɔrɔn tɛ an bena tiɛri ka taa Mali fan bɛɛ. Peloton dɔ be sigi Kayi, peloton dɔ be sigi Sevare, dɔ be sigi Gao, dɔ be sigi Sikaso an pe olu ka se ka na ka tour kɛ yan ka na kalan kɛ fo nin yɔrɔ sugu o de ka sɔrɔ. Location ko t'o la k'a fɔ ko i be taa dɔw labɔ u ka yɔrɔ la ka taa u bila u kɔnɔ ou bien ka formation dɔw bali u ka formation normal la ko k'olu ka klasi minɛ ka d'u ma nin bɛ o bɛɛ de bali ka an tanga o bɛɛ ma
nin yɔrɔ yi na. Bonya min kɛla l'Amerikɛn jamana fɛ gendarmerie directɛr b'a yira k'a fɔ ko a kɛra Mali finitigi bɛɛ la. Colonel Major Satigi n'u b'a wele ko Mɔrɔ Sidibe.
Fɛn min dira gendarmerie ma bɛɛ de ta don. A bɛ ni fɛn foyi tɛ se ka gendarmerie nafa k'a ma armée nafa k'a ma sécurité tɔw nafa. Donc an bɛ ala ɲini nin n'a ɲɔgɔnna de la. An bɛ yɔrɔ min na sisan contrat in kan ka renouveler. U ko k'u darana u wasara u bɛ contrat in u b'a renouveler ka taa fo 2021 na. An bɛ baara kɛla o de sira kan. Donc nin bɛɛ de bɛ baara kɔnɔ. An tɛ se k'a fɔ ko baara kalo formation ye kalo wɔɔrɔ de kalo tan.
L'Américain jamana ale ye CFA wari miliyari se. Gine don nin kalanso in na yaasa Mali gendarme olu bɛ se cogo min ka kalan kɛ hakɛ minnu bɛ yen ɲɛjugawale kɛlɛli la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Kassim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.